Mfundo zothandiza mabanja. Kulela ana. Kodi kuphunzi sana ntchito zabakhoma kothandiza banji. Vuto limene limakhalapo. Mabanja ena anama pasidwa ntchito zosiyana siyana zabakhoma ndipo amazigwira bwinobwino osanyinyirika. Pomwe mabanja ena makolo sapasanawo ntchitozi ndipo zimenezi zikupangisa kuti anawo asakhale ndi chidwi chogwira ntchito. Ochita kafukufuku anapeza kuti kumayi kwa azungu nkumene anambira amangokhala manjalende nkumayembekezera kuti anthu ena awachitire zinthu. Mwachisanzo, bambo ena dzina lawa Steven ananena kuti masiku ano ntchito ya ana imangokhala kuchita masewera pa kompyuta, kufufuza zinthu pa intaneti komanso kuwenera TV basi. Kuphunzisana ntchito zapakhomo kumathandiza kuti pakhomopo pazikhala posamalika. Koma kodi nzoona kuti kumathandizanso kuti anawo akule bwino? Kodi inuyo mukuganiza bwanji? Zimene muyenera kudziwa. Makolo ena sapatsanawo ntchito zapakhomo. Makamaka akaona kuti ali ndi homework yambiri komanso akumatanganidwa ndi zinthu zina zomwe amachita akaweluka ku sukulu. Komabe, tiye tione kuti kuphunzisana ntchito zapakhomo nkothandiza bwanji. 1. Kumathandiza kuti mwana azichita zinthu mwanzero. Nthawi zambiri ana amene amagwira ntchito zapakhomo, zinthu zimayendera bwino ku sukulu. Tikutero chifukwa chakuti mwana akamagwira ntchito zapakhomo, amakhala wanzeru komanso sadzikayikira, ndipo zimene zinzofunika kwambiri pophunzira zinthu. 2. Kumathandiza kuti mwana azikhala ndi mtima ofuna kuthandiza ena. Anthu ena ananenapo kuti anthu amene amadzipereka kugwira ntchito zosiyana-siyana mdera lawo, amakhala amene ankakondanso kugwira ntchito zapakhomo ali ana. Zimene zisizodabwisa, chifukwa kugwira ntchito zapakhomo kumathandiza mwana kukhala ndi mtima ofuna kuthandiza ena. A Steven omwe tawatchula kwambiri aja, ananenanso kuti ngati makolo sapatsanawo zochita, anawo amakulandika mtima koma angofuna kuti munthu wina azowachitira chilichonse. Choncho amakula ndi maganizo lakwika chifukwa sadziwa udindo wawo komanso sadziwa kufunika kolimbikira ntchito. 3. Kumathandiza kuti banja lisigwirizana. Ana omwe amagwira ntchito zapakhomo amamva kuti ndiofunika komanso amadziwa kuti ali ndi udindo othandiza nawo zinthu zina mbanja lawo. Koma zimenezi sizingachitike ngati makolo amalephera kupatsanawo ntchito zapakhomo poganiza kuti zinthu zina zomwe amachita akawerekwa ku sukulu ndiye zofunika kwambiri. Choncho mungadzifunse kuti kodi chingachitike nchiyani ngati mwana wanga amangokhalira kusewera mpira ndi anzake a ku sukulu koma sapeza nthawi yogwira anafe ntchito zapakhomo? Zimene mungachite. 1. Mera mpoyamba. Anthu ena amanena kuti makolo amafunika kuyamba kuphunzisanawo ntchito zapakhomo akafika zaka zitatu. Pomwe ena amaona kuti zaka zabwino ndi zaka ziwiri kapena kuchepera pamenepa. Chofunika kudziwa nchoti ana ang'ono amakonda kugwira ntchito limodzi ndi makolo awo, komanso kutsanzira zimene makolo awo akuchita. Lemba lothandiza, Miyambo 22 verse 6. 2. Muziwapasa ntchito zogwirizana ndi msinkhu wawo. Mwachisanzo, mwana wa zaka zitatu akhoza kuphunzitsidwa kulongeza zidole zake akamaliza kusewera, kupukuta madzi akatayika, kapena kusankha zovala zofunika kuchapa. Ana akulirapo akhoza kusesa mnyumba, kutsuka galimoto, kapenanso kuphika. Muzidziwa ntchito zimene mwana wanu amachita bwino. Mukamupasa ntchitozo, mudzadabwa kuona kuti wayamba kukonda kwambiri kugwira ntchito zapakhomo. 3. Muziwasonyeza kuti ntchito zapakhomo nzofunika kuposa za ku sukulu. Zimene zimakhala zovuta ngati tsiku lililonse mwana wanu amapasidwa homework yambiri. Komabe, buku lina linanena kuti mukamapewa kupasa mwana wanu ntchito zapakhomo, ncholinga choti azikhoza bwino ku sukulu, mumakhala ngati mukumusonyeza kuti ntchito zapakhomozo sizofunika kwenikweni. Monga tanenera kumambiriro kwa nkhaniyi, ana akamagwira ntchito zapakhomo zimawathandiza kuti asamavutika kuphunzira zinthu. Ndipo zinthu zomwe aphunzira ali ang'ono zimadzawathandiza akadzakhala ndi banja lawo. Lemba lothandiza, Afilipi 1 verse 10. 4. Muziganizira cholinga chomwe mwapasira ntchitoyo, osati mena ayigwirira. Nthawi zina mwana wanu angachedwa kumaliza ntchito yomwe mwamupasa, kapenanso mungaone kuti sakuyigwira bwino. Zimenezi zikachitika, musamafulumire kumulandira. Cholinga chanu si chakuti mwanayo agwire ntchitoyo ngati munthu wankulu, koma kumuthandiza kudziwa kuti nayenso ali ndi udindo pa banjalo, komanso kuti azisangalala kuti wagwira nawo ntchito ina yake. Lemba lothandiza, Mlaliki 3 verse 22. 5. Muziwathandiza kuti asamango ayembekezera kulandira malipiro. Ena amanena kuti kupasa mwana malipiro, kumamuthandiza kudziwa kuti sikadzakoka. Pomwe ena, Ama nena kuti kupasa mwana malipiro, kuma mchitisa kuti azingo gani zila zimena angapeza akagwira ntchitoyo. Ndipo sao na kuti na Yesu akhoza kuthandiza nawo banja lawo. Ama nena so kuti kuchita zimene zinkuopsa, chifukwa mwanayo akakhala ndi ndalama, ama kana kugwira ntchitozo. Choncho makolo akafuna kupasa mwana wawo mphaso, azichita zimenezi pa nthawi ina, osati pamene amupasa ntchito ina yake. Zimene anthu ena ananena. Stephen.
Ukamagwira ntchito za pakhomo, umamva kuti wathandiza nawo kuti zinthu ziyende bwino mbanja mwanu. Mbanja mwathu, tikakhala kuti tsiku lina tagwira limodzi ntchito ina yake ya pakhomo, kaya ndikukonza nyumba kapena panja, timamva kuti ndife amodzi. Aliyense amasangalala kuti anagwira nawo ntchitoyo.
Stefani.
Tinamba kuphunzitsa ana athu akazi ntchito za pakhomo ali ang'ono kwambiri. Zimenezi zimawathandiza kuti asamavutike kuchita zinthu pamene akukula. Timayesetsa kuwaphunzitsa kuti zinthu zimayenda bwino banja mukamachitira zinthu limodzi. Makolo fe tikamaona kuti kugwira ntchito za pakhomo nkothandiza kwambiri, ana athu amayamba kuonanso chimodzimodzi.
Mungapeze nkhani zina zothandiza mabanja pa website ya jw.org/ny. Nkhani yathera pamenepa.